Latvijā ir pierasts, ka dabasgāzes piegādes ir cieši piesaistītas mūsu pierastajai infrastruktūrai – cauruļvadiem un Inčukalna dabasgāzes krātuvē. Tāpēc daudzos reģionos, kuri atrodas atstatus no maģistrālās infrastruktūras, dabasgāze vienkārši nav pieejama. Un daudzos gadījumos infrastruktūras būvniecības izmaksu dēļ uzņēmējiem un iedzīvotājiem dabasgāze tradicionālā veidā nav izredžu saņemt. Tieši uz šiem izolētajiem reģioniem ar lielu interesi ir sākusi raudzīties Lietuvas valstī piederošā gāzes kompānija Litgāze, kura balstoties uz rietumu valstu pieredzi aprēķinājusi, ka nelielu un vidēju patērētāju vai pat pilsētu apgādēja konkurētspējīgas varbūt arī sašķidrinātās dabasgāzes piegādes ar autotransportu. Turpina uzņēmuma vadītājs Dominiks Tučkus.
Generally speaking, we don't think it's not our objective to compete against the pipe.
Vispārīgi runājot, mūsu mērķis nav konkurēt ar cauruļvada gāzi. Lietuvā, Latvijā un citos apkaimes reģionos ir nemazums izolētu teritoriju, kurās nav cauruļvadu. Un šo klientu apgādēji sašķitrinātā dabasgāze ir krietni ekonomiskāks risinājums nekā, piemēram, šķidrais kurināmais vai citi naftas produkti, tādi kā propāna un butāna gāzes maisījums, kurš joprojām tiek izmantots daudzās pilsētās maisaimniecību apgādēji. Lai spētu nogādāt sašķitrināto gāzi šajos izolētajos rajonos, ir jāuzstāda tikai neliels regazifikācijas tanks, kurš pēc tam tiktu apgādāts jau ar autocisternu palīdzību.
Šādu alternatīvu piegāžu iespējamība tomēr ir būtiska arī no Latvijas ģeopolitisko interešu viedokļa, jo, kā atzīst Litgāzes pārstāvi, krīzes gadījumā, ja gāzes piegāde pa cauruļvadu pārtrūkst, ar autotransportu piegādāto sašķidrināto dabasgāzi var izmantot arī kā aizstājēju lielākās ražotnēs. Bez tam sašķidrinātās dabasgāzes piegādes var kļūt par izšķirošu konkurences un izmaksu priekšrocību arī nelielākām ražotnēm, kurām tehnoloģiskajā procesā ir nepieciešama dzesēšana. Jo, kā norāda Litgāzes sašķidrinātās dabasgāzes projektu vadītāja Kristina Rimkunaite, sašķidrinātā dabasgāze ir arī spēcīgs augstuma nesējs.
Polijā, piemēram, ir ražotnes, kurās ir nepieciešama gan siltuma enerģija, gan arī dzesēšana. Un tās ir iemācījušās gūt priekšrocības no sašķidrinātās dabasgāzes, jo tas ir ļoti augsts šķidrums. Terminālā sašķidrinātās dabasgāzes temperatūra sasniedz mīnus 160 grādus, bet atvedot to uz mazo regazifikācijas iekārtu, tā parasti ir ap mīnus 130 grādiem. Un, protams, ka tik augstu šķidrumu ir liederīgi izmantot dzesēšanai, jo iztvaikojot to, protams, ir jāsasilda līdz temperatūrai, kas ir virs nulles. Un arī gatavi risinājumi, kā šo augstumu izmantot ražošanā, jau ir pieejami.
Pēc Lietuvas ekspertu teiktā, Baltijas valstīs gan sašķidrinātās dabasgāzes piegādes nav gluži nekas jauns, jo tādas jau ir tikušas izmantotas, piemēram, veicot cauruļvadu remontus. Sagaidāms arī, ka konkurences cīņa par dabasgāzes piegādēm Baltijas valstīs būtiski sāsināsies, jo savas līdzinējās pozīcijas nav noskaņots atdot arī uzņēmums Latvijas gāze. Pēc uzņēmuma vadītāja Aigara Kalvīša iepriekš paustajām prognozēm, pateicoties savai infrastruktūrai, tuvākajos gados uzņēmums varētu kļūt par lielāko dabasgāzes tirgus spēlētāju Baltijā.
Protams, ir Latvijas gāzes interesēs ir pēc tirgus atvēršanas Latvijā dominēt Baltijas reģionā. Tas ir pilnīgi skaidrs un tāda stratēģija. Bet lielā mērā to, protams, arī noteikti akcionāri. Bet no menedžmenta viedokļa mūsu viedokļa, protams, ka mēs gribētu būt, jo mēs atrodamies ne tikai geogrāfiski izdevīgi, bet mūsu infrastruktūra ir piemērota, lai apgādātu Baltijas tirgu ar gāzi. Ja, tā kā tas par to nebūtu nekādu šaubu. Acīm redzot, pēc 17. gada 3. aprīļa situācija krasi mainīsies tirgu un Latvijas gāzē būs viss iespējas būt par lielāko tirgotāju Baltijā.
Jāpiebilst, ka vienā sašķidrinātās dabasgāzes autocisternā ir iespējams piegādāt aptuveni 25 kubikmetrus sašķidrinātās dabasgāzes, kas līdzinās 15 tūkstošiem kubikmetru parastās dabasgāzes. Bet Latvijā par lieliem tiek uzskatīti patērētāji, kur patēriņš pārsniedz 100 miljonus kubikmetru gadā, jeb vidēji 11,5 tūkstošus kubikmetru stundā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.